Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la gvina de januaro 2020, la unua de tiu ci iaro. Dankon pro via subteno cae bon desiro en la nova iaro.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi. Educado ludas esencian rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Cara, io ascoltanto ti usci estas nia unu al sendo de 2012. Nia unu a propono rilatas al cultura evento quiu originas en la naxia apostolo Cuba, José Martí. La cultura programo de la oficello de la historisto de Havano informis que ili comenzas la iaron per dedicio al tre speciala instituxio pro gia historio cae valorei objectoi quiu in gi tresoras. Temas pri la nascici loca museo José Martí, quiu sentia riccios en 2012, cae protio estos rememoritai la vivo cae laboro de tiu sci universala cubano. La museo festas siandat revenon ci januare. Inter la proponoi aperas la agotagoi de José Martí de la deca gis la dudec oca de januaro, por omagi la apostolon en la 172 dat reveno de lia nascicio, cae la 130 dat reveno de lia morto en batalo. Culturae instituxioi, quiel la Hispana America Cultur Centro, la Publica Biblioteco Rubén Martínez Villena, la Quinoarta Domo de Titón cae Mirta, same quiel la Museo Mem, estus la eioi por la dat revenai agadoi. Sendube, reconata geniulo, José Martí, la Cuba apostolo, troveblas cie en la Cuba nuntempa socio, cae li estas unu el tiui homoi, quies el voco profunde povas tuci la plei intima incordoin de la insula aparten sento. Desirante proximigion alla figuro de José Martí, oni devas lin rigardi tra la prismo de la pensisto, artisto, organizanto, statisto cae humanisto quiai li estis, yes, homo studema cae agema, quies existo pacio in vidis profunda amo al sia patrolando cae ties sendependicio. Malgrau scio, Martí speciale tentis du eta in volumoen quies el donon li successis vidi, nome Ismaelillo de la iaro 1892 cae simplei versoi de la iaro 1891 en quies antau parolo li esprimas que tiui versoi estas resulto el corasento, sen artificai cae ne public celai, en quies antau parolo legeblas. Gen miai versoi, tiel ili estas, mi ilin ne prunteprenis de iu ain. Verso devas esti kiel brilanta glavo, quiu lasas en la spectantoi memoron pri batalanto survoie al cielo, cae pos subsuna englavingo gi ecflugas. Mi volis esti loyala, cae se mi pecis, mi ne pentas. Legante tia inverso in oni malcovras la essensan homezzon de viro sen tema pricio vivanta cae ocasanta circaue. En la collecto simplai versoi, Martí el montras sian animon cae existo cialon iene. El iri del mont mi volas tra luma natura port. En charo verdo folia disportu oni min al mort. José Martí donis noblan senson al poesio dirante que gi estas de la liberai nazioi, de la mastrai popoloi, de niai americai teroi, estas tiu traserchanta malcache cae profunde en la homo la vivo cianui. Por José Martí poesio foie devas roli kiel balsamo contra un homa doloro cae alifoie kiel injecto por levigi gis giustezzo. Evidentigis que lia vivo celo ne estis beletro, sed li posedis naturan talenton por esprimi penso en vorte, ecce oratore, per tion vigla cae convinca stilo, cun tio marego cae sincerexo, che en havo cae formo confandigis en perfecta harmonia.
Carai auscultantoi, el esperantuio, nitsis que la premio Gregory Martins por la iaro 2012 estis aljuĝita al Stella Bessenjei Merger. La premio celas premii esperantistajn organizaĵojn aŭ individuojn, kiuj per siaj realigoj grave kontribuis kaj plu kontribuos al la evoluigo de la Esperanto-movado. Pri la ricevantoj de tiu ĉi premio decidas komisiono konsistanta el eksaj prezidantoj de UEA. Eventuale kun la kunlaboro de aliaj eksaj estraranoj de Universala Esperanto-Asocio. La premio Martins metas emfazon al la potencialaj estontaj kontribuoj de la premiito. Simbole oni anoncas ĝin en la unua tago de la nova jaro, kiu ankaŭ ne hazarde estas la naskiĝtago de la nomdoninto. La IUŠ komisiono informis ke la premio Gregory Martins por la jaro 2020 estas aljuĝita al Stella Bessenjei-Merger pro ŝiaj originalaj, inspiraj kaj plurflankaj kontribuoj al la organiza kaj kultura vivo de la Esperanto-movado. Stella Bessenjei-Merger estas denaska esperantisto, filino de franca patro kaj hungara patrino. Ŝi estas certe unu el la plej famaj denaskuloj ekster la Esperanto-movado, pro mallonga sinprezenta video ŝe YouTube farita en 2012 sub la auspicio de Vicky Tonges kun pli ol 800,000 spektoj ĝis nun. Nome de la Esperanto-teamo de Radio Havano-Kubo, ni gratulas la premiiton, sinjorino Stella Bessenjei-Merger, kies sinprezento ni invitas vin aŭskulti sekve.
Saluton de Budapeŝto, Hungario, mi estas Stella. Kaj la lingvo kiun mi parolas estas Esperanto. Kio estas Esperanto? Zamenhof en la deknaŭa jarcento kreis tiun ĉi artefaritan lingvon, kiu estas mia denaska lingvo. Denaska signifas, ke miaj gepatroj ambaŭ fakte parolis al mi la lingvon ekde mia naskiĝo. Do mi vere povas diri, ke tiu ĉi lingvo estas parto de mia vivo. Ĝi ne estas hobio, ne estas iu eta afero, gi estas vere ciutaga uso por mi. Do, por kio mi uzas Esperanton? Kompreneble mi uzas gin por kio ajn mi uzas lingvon, ĉu ne? Mi aŭskultas muzikon, mi tre ŝatas babiladi kun miaj amikoj, voĉe aŭ skribe, mi ankaŭ verkas iomete en Esperanto, mi faras podcastojn, kaj organizas Esperantajn renkontiĝojn. Mi vere povas diri al vi, ke Esperanto-kulturo estas tio, kio pleje riĉigis mian vivon. Mi tre ĝojas havi tiom da internaciaj kontaktoj dank al la lingvo. Kaj ankaŭ mi povas diri, ke dank al Esperanto, kaj dank al tio, ke mi kreskis kun du lingvoj, lernado de aliaj lingvoj iĝis multe pli facila por mi. Mi parolas la anglan, la francan kaj la nederlandan kaj ankoraŭ planas lerni kelkajn aliajn lingvojn. Do, tio estas mallonge pri mi. Mi esperas, ke vi ŝatas Esperanton aŭ ke vi planas lerni aŭ lernos aŭ jam lernas kaj tre interesas min scii, por kio vi uzas Esperanton.
Cara gli ascoltanti, i hodioni invitas vin ausculti contribuon de nia cara amico el Brasilo, Livio Lima, el fondaggio Sistemica.
Saluton, gli ascoltanti de Radio Havano Cubo. Felician noviaron. Mi chatus al porti al vi commentoi pri la profunda paradigmo changio de tradizia scienzon al complexa sistemico penso. Tradizia scienzo cun mecanisma cae reductisma baso, serces compreni complexain fenomenoi, disigante ilin en partoin seguante la modelum de la mondo kiel machino. Citiu aliro estas basita sur la supposui de simplezzo, stabilezzo cae objectivezzo. Simplezzo supposas che dividado de la complexo permessas al mi compreni gin. Stabilezzo vidas la mondon kiel bonorda kaj antaŭvidebla. Kaj objektivezzo argumentas ke la realezzo povas esti konata sen interfero de la observanto. Aliflanke, kompleksa sistemiko penso rompas kun tiu vido adoptante la supozojn de kompleksezzo, malstabilezzo kaj intersubjektivezzo. Complexezzo lau Edgar Morin basigas sur dialogicae, recusiemae cae hologrammatae principoi. Dialogico successas integri shaene malconectitae logicoi. Recursio proponas circlan relaton inter producto cae productanto. Cae la hologramisto assertas che la tutto estas en la partoi cae la partoi en la tutto. Malestablezzon aliflanque refutas la ideon de fixan cae antauvidebla mondo, reconante gian dinamicon cae ne antauvideblezzon. Dun intersubiectivezzo, lau Umberto Maturana cae Francisco Varela, en 2001, consideras scion kiel socian construon influita de la distingoi faritei de la esploristo. Venci la limoi de la analisa metodo pavimis la voion al aliro quiu integras la supposoin de complexa sistemico penso essenzan por non tempo scienzo cae por pli bona aliro al la existenzae cae tut mondan problemoi quiu ni alfrontas hodio. Mi esperas povi usi citiun conceptoin por analisi gravae temoi dum la iaro 2025 cae alporti ilin al vi cum la helpo del Radio Havano Cubo en Esperanto. Miei care, Livio Lima, Fondaggio Sistemica El Brasil.
Cultura Felietono proponas al vi canzonon quies titolo estas Kial ne? Gin cantas la sveda cantistino Karina. En la iaro 2009, xiei gepatroi, la cantista paro Xomarca y Natasha, el donis godo disco nomatan Karina cantas por vi en Esperanto. Tiam xi havis deknaŭ jarojn. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti tiun ĉi belan kanton voŝe de Karina. Kial ne? Agrablan aŭskultadon!
Kial ne?
Kial ne?
Kial ne?
Kial ne?
Radio Havano Kubo en Esperanto, voĉo de la Kuba Esperanto-movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Kubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Kubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Memore alla starto della caravano della liberezzo. La 66a da Treveno della comenzo della liberezza caravano, guidita della Ribel Armeo cae Fidel Castro, estis memorita en la tuta Cubo, kiel grava historia evento. La voyaggio de pli ol 1000 kilometroi inter la urboi Santiago de Cubo en la oriento, cae Havano en la occidento, finigis la 8 de januaro, cae representis la unuam rencontigion de cubanoi cum Fidel, quiu quidus la nación al socialisma proyecto. La ribela y forto y alvenis al Santiago de Cubo la unuan de januaro de la yaro 1929, quie Fidel proclamis la vencon super la regimo de Fulgencio Batista. Pos yaro y da batalo, survoye evidentigis popular acento por la revolucio. La caravano simbolis revoin prisocia justezo cae la risco en alfrontanta en la novan revolucian proyecto. Por Fidel cae Martí la unua januara o mayo. En memor ceremonio ocase de la 66a da Treveno de la triunfo de la Cuba revolucio, la popolo de Santiago de Cubo honoris Fidel Castro cae José Martí en la tombello Santa Ifigenia. Pos la shangio de la honora guardio, audigis parolado de Miguel Díaz-Canel, la Cuba presidente, que li reassertis la sin devontigon de Cubo, shangi tium shangendan, sen franken lasi la socialisman principon. Daure venas gratul mesaggio al Cubo. Che la yar shangio la mondo cesas, char homoi petas la plei bonan por siai amatoi. Do, en la lasta momento de la malnovaiaro, multai ancau pregias por sano, pazzo, prospero, cae saggio por ciui. Do, la bondesiroi al Cubo venis el diversai nazioi, cae de la unua mondo, cae de la nomata tut globa sudo. Vidantoi el diversai landoi esprimis sian gratulon al Cubo, el starigante la 66a da Trevenon de la Cuba Revolucio. Proyeccio por 2012 sur base de prioritatoi. La decembra Consilio de Ministroi concidis cae aprobis la registara inceloin cae proyeccio por 2012 cae la registaran labor sistemon por Chino Vallaro. Presidente Miguel Díaz-Canel enfasis la gravetson de la partopreno de la popolo por atingi unu exon. Li esprimis que se la partopreno de la popolo ne estas considerata, la agoi de la registaro restos en structuroi sen vera efico. La presidente anca enfasis la besonon identigi cae plibonigi proyectoin quiu influas la loggiantarum, cae diris que ni devas labori forte cae integre en programoi cae proyectoi. Onda maratono de amo por Cubo en 2012. Con la simbolezzo de el tenema vet curo, solidarexai organizoi tra la mondo, proponis mondan maratonon de amo por Cubo, quiu finicios la 30 de decembro de 2012. Per virtuala gazetara conferenzo, organizita de la Cuba Instituto de Amichezzo con la Popoloi, cae la reto de Continenta Solidarexo, ili celas contra ubatali la usonan economian blocadon cae postuli la finon de la occupado de Guantánamo cae ancao pli da subteno por Cubo. Cuba membrexo ce Brixoi representas chanson por cun laboro. La ministro pri esteraj aferoj de Cubo, Bruno Rodríguez, anoncis en la socia reto Ixo que nun Cubo estas asociita membro de la Brixai landoi, malgrau la cropodoi de Usono por isoli gin. Cubo estis acceptita en octobro 2024 dun pintconveno en Kazán, Rusio, cune cun decdu nazioi. Rodríguez enfasis que la Brixoi representas chanson por economía cae comerza cun laboro cae permesos al ni profiti tiu ingrimedoin cae contribui en facoi kiel biotecnologio cae scienza disvolvillo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.